Mi harritzen gira beraz gaur, zure gana diteko Nora Arbelbide egunon.
Egunon.
Eta gaurkoan, egunkari batetik abiatzen zira, egunkaria lehen ideia heldu zautanan eri egunkaria da egunero lehitzen den hori.
Behor da, egunero idazten dena eta intimoa. Gana idu norbaitek idazten duna bere tirantan egoiten da normalki eta egunero idazten duze gertatzen zaion edo egunkari mota hori da.
Normalki ez dena erakusten ere, ez? Piskat zuretzako atxekitzen den egunkaria.
Gero batzuk egiten dute idazten duzun puntutik da irakurri izaiteko, eh? Naiz eta zuke gana benetzat da, ezakitzak, benun bait eta untsa da.
Zorini zuri entzun. Bo, ordoan hor, Zlataren egunkaria lehenik aipatu nahi zenuen. Zlata, zaken nola erran behar den, Zlata Filipovic da idazlea.
Bai, hori da. 1980an sortu zen neska bosniar bat da. Eta bosniako gerlak rapatu zuen 1980an. Amerika urte zituela. Eta liburua justu hasten da, egunkari hori justu hasten du lehenago seigarren erata sartzen da, Amerika urte ditu, Europako neska junt bat da, bakantzak finitu dira, konten da, lagunak baditu, urte betetzea heldu zaio fite, lagunekin, eta hori da perspektiba horietan, eskola, musika, lagunak, normal, ahunta.
Bere egunkari hasten da idazten, gerla intzin.
Bai, MTV kondatzen du, eta olako gauzak, eta baina alako batean, ez da ere alako batean, da emeki gerla hasten da. Eta beraz, segituko dugu Sarajevoren setioa bere begietatik. Beraz, Amerika urtetatik, 13 urtetara. Eta biziki impactantea da, zenta da egunero. Eta da, beraz, Amerika urte dituen eska batetik, baten begietatik. Eta beraz, ez du teoria politiko haundirik, nahiz eta badiren ulerzen duzun lehoen artean, injustizia molde gordinean kondatu da, eta senitzen duzu zen, eta ez du filtrurik, da jasaiten du goxea, jasaiten du, ezakit hasten da elektrika mozturekin, zurrumurro hainiz badira ere, ezakit ez egertatuko den, Sarajevoan baziren tiratzaile hainitz mendietan kukutuak, eta emekimeki jendea hiltzen dute, eta emekimeki bere ingurukoak ere hasten dira hiltzen, eta joaiten hainitz joaiten dira, haiek ez dira joaiten, astapenean, luzaz ez dira joanen, zeren da edo joaiten dira bere aita gabe, edo aitarekin egoiten dira. Eta ordan badira alako negajak, giro pizu hori bada, urik ez da, sotoko hotza, bat dira sendimendu hola. Biziki, entzumena, senditzen zu bombardaketak, obusak entzuten dira, kasek gaiteko maneran, goxea, eta alako batean adibidez ukaiten du gatu bat. Hala, ben pentsatzen zu, gatu bat, goxe ziltzen ari den jendiain artean zendako, eta maitasun hainitz badio, eta maitasun hori senditzen da ere. Benen bizkitartan, gero ikusten ditu hainitz, hori kondatzen du ere, kariketan hainitz ahazako sakur, beraz gana edu, norbaitenak direnak eta garaian maitatuak izan direnak, behin ura ezean goxetuak, bere minak kontatzen dizkio zeren, eta horrek batzuei hau jartzen egiten aldie, Anne Franken egunkaria baita, referentzia nagusia gaur egun ere, berdin neska gazte batek idatzia, berdin gerla denboran, berdin barnetik, eta berdin hola gordin, eta preseski Zlatak ere referentzia egiten dio zenta Anne Frankek kiti deitzen du bere egunkaria, eta beraz hola egunkarian Zlatak momentatez reiten du, Anne Frank bezala, benik ere izendatuko zitut Mimi, eta beraz Mimirekin mintzatzen da, hola egun, triste delarik, uros delarik, sendimendu guziak hola kontatzen ditu. Baina badira, politika, ez da politika hola, baina hor, nik badakit garaian impactatu ninduela, zenta egunka gure telebistan eta betiak erzen zen, liburu, gerla hori, mehiz giniten baitiz bat aurre zen, eta egunkari hori askifitea gitarratu zuten, beraz, nago gerla berba finitua zen, me finitu berria zen, eta adibidez momentu zen, aipatzen du, baita hor, konfliktua serbiarrak, kroaziarrak eta musulmanen artean, berak egiten du, gure lagunen artean, gure adiskiden artean edo gure familian, badira, serbiarrak, kroaziarrak eta musulmanak. Eta ez dakigu norden, berak egiten du nik ez dakit noiz, norden musulmana, norden serbiarra. Baina hor, egiten du, esaldi simple bat, da gaur politikak sudu jasartu du. Ese bat idatzi du serbiarren gainean, eme bat musulmanen gainean, eta ka bat kroaziaren gainean, eta guai batzuk besten gandik berezit nahi ditu, eta lagertatzen da. Eta gero, simpliki espikatia da, eta horren, behesketa horren gibilean badira milaka eta milaka hil, milaka eta milaka min, eta holako gauzak kondatzen ditu, beraz joiten da, momentataz aipatzen du Eurovision bezala, me da Eurovision bat, neska batek irabazen du, hango batek, eta holak estra nenak deitzen da artistaarek irabazen du, eta gero betbetan, hara, bada egunkari batek biltzen alduen emozio guziak azkenean, eta nahi nuen aipatu, interesgarria baita Bosniako gerla ezagutzen ez duten entzatere, eta iduritzen zait eskoraz da, beraz, eta Anne Franken egunkariari bat da eskoraz. Eta iduritzen zait kolegioko irakurleen zat, gauza interesgarria izaiten aldela. Zeran dira, bineska gaztegu izaiten aldira, kolegioan, hola, ameka, mabia, mairu urte, edo amalau, eta nola egunkari bat den aski formaldetik aski simplea da, aski eskuragarria da, ez da esaldi komplikaturik eta hori, eta itzulpenak funtzionatzen du. Beraz, iduritzetai bat, behar bat balora daitezkera, zenta nik Anne Frankena irakorri nuen frantzesez adibidez. Zlatarena uste dut irakorri nuela eskoraz, meni segur.
Noiz irakorri duzu berriki, beraz, Zlatarena?
Irakorri nuen garaian. Nire mirabatzen eta laro gehian sortean.
Beha dina duzu, beraz?
Bai, eta ordan, impactatu ninden, deia, hola, sortu banintz, ni berdin mirabatzen eta laro gehian bainan Sarajevoan, ebe ni zaiten lan nintzen zlata. Eta horrek markatzen du, sportzatzen eta mika ma bi urtetan hau ino gehiago. Beraz, bai, nik ene liburu impacta garrienetan dut, kolegio garaiko garaiak garaietan.
Ez da sobera gordin justuki, erten duzu mesala adin hortan ez du sobera markatzen al, edo zergatik zure ustez behar litaike irakurri garai hortako edo gerla sartzen den momentuan azkenean edo noren bizia.
Ebe, zenta edo zen gizaz mundu bortiz batean bizigira, en fait. Egan nahi dute ez du balero pentsatzea, hemen bizi murzak gira, bai, ados, baina edo zen gizaz aurrak ez dira zuzuak eta badia bortizkeria hainitz. Eta hor, nola diseritua, nola kondatua den, hor baten begietatik, edo zen gizaz, da meka urteko batek ikusten alduna, senditzen alduna, beraz, filtro hori baduzu, ez da, eskua luzatzen dio beste meka urteko hor bati, nunbait. Beraz, onki garria izaiten alda, eta ere, modu zuzenean, meka urteko hor batek, nu ustez irakurtzen aldu, bi amairu berdin du, benen, kolegiotan behar bada, baloratzeko da, zenta usu kolegioko irakurleen zat ez da baita ezpada bezakigu zer eman edola. Eta ere nik militatzen dut klasikoak zendako ez, saiatu eskoraz irakurtzen. Zag guk denek bat ditugu liburuainitz klasikoak irakurri ditugu frantzesez eta hola zen. Baina klasikoak bat dira eskoraz. Ez dakit Le Vieil Homme et la Mer nik irakurri nien frantzesez, men gero hartu niz bat dira eskoraz, behar dut irakurri eta behar ondoko kronika batean ebatuko dut. Ara, eta diustu gaiteko egunkarien sistema horrek nortzez funtzionatzen du hori, no? Eta dei bat nahi dut luzatu.
Ja, yeah, entzurongi.
Ez dakit baden alemanik, eskora idazteko gai den aleman bat edo alderantziz, edo eskualdun bat alemana ikasi duena. Baina beste egunkari impactante bat izan zena ene garaian, kolegioan zen, beraz errangu dute eskora, zena izta zen eskora sexisten, da ni Christian F. amairu urte, drogatua eta prostituta. Eta nik irakorri nuen frantzesez, ama hiru, ama lau urtetan.
Nik ere.
Ara, eta nik eskolako CDI-an atxeman nuen, IDZ-etan. Zuk ere?
Egia erran, niz bate horroit nuen. Ne ustez norbaitek prestatu zidan?
Eta berdin, ordean ez da bat ere gerla egoera, baina bai, da Berlinen, droga gogoraren mundua deskribatzen du, baina berdin amairu urteko neska baten begietatik. Ajunt beste zerbait bizi izan duen neska bat da, eh? Me nik oino gogoan ditut, ni markatu nau. Eta nahiko nieke kolegioko ikaslei probosatu, baina ara eskoraz, beraz, ne ustez, ara, dei bat, ean arbaetek senditzen duen bere burua gai, eta izaitekotan alemanetik eskorarat jatorritik beti hobe baita. Oja.
Bon, ala ere, hiru egunkari aipatzen duzu, gordinak dira, izaitenan dira egunkari alaiagoak, baina beste giro batean murgiltzen diren pertsonenak?
Bai, ez dira bete zuen intereskarriak ez dakit. Azteko hor, eta kolegioan nera bezirilarik normala da, bizi hil, biziki hortan zira. Bizia da beste intentsitate bat badu. Ordan hor, intentsitate hori elikatzeko eta genate egun... Giazko historiak maite dituzten entzat interesgarriak dira, lekukotasun bezala interesgarriak dira, eta literatura aldetik ere interesgarriak dira, eta Zlataren historioa adibidez, autatua izan zen nunbait neska horren idatzia, eta kazetari bati, frantziako kazetari bati eman zion egunkaria, eta frantziarat etorri zelarik, aizean ziren bataiatzen publikatzeko preseski gerlaren betiko arazoa zen, zinez gordina zen gerla, zinez afruxa zen, baina aldi berean mundu guztia futitzen zen pixka bat. Eta hor zen, beste bide bat idekitzeko, jendea uartzeko zinezko sarraskia gertatzen ari zela han, eta Zlataren begietatik, eta bazen olako hala, neska baten begirada bala, impactua ukantzuan uste dut garaian ere. Eta gero, gainat Zlata egonda luzaz han, bezazkenean lortu zuen eskapatzen familia guztiarekin. Eta gero bilakatu zen, me uste dut, bere egunkaria lehenago publikatu zen da, eta oinu antzela, eta inbestetara inoen batzuk konparatzen zuten dira Anne Franki, eta egunkarian agertzen da, nune gaiten duen, espero dut ez dutela Anne Frank bezala bukatuko aldiz. Hala, hori ere aski, ezen tak, zinez egunkaria irekortzen zuen, zinez aizira gertatzen altzaio.
Bon, Anne Franken egunkaria, beraz gomendatzen zu, euskaraz dena, baina Zlataren egunkaria, ipatzen zinaukun, bukatzeko kantu bat, berdin, usi emezara?
Bai, zeren egunkaria bera kantu batekin bururatzen da. Faruk Jazik, ordan barkatu ez dakit untxerren dutan. Faruk Jazik deitzen da artista, eta poema edo kantua da Bosnia bere Kalbarioan kantuan. Hori da liburuan agertzen den kantua. Ez dakit hori den entzunen duguna, zenta ez dut ulerzen beren izkuntza. Benen Faruk Jazik den hautsa da hori segur. Urida.
Nora arbelbide, mi esker izan nuntza.
Mi esker zuri.
Procvetali zlatni lijani, zasijalo sunce zlatno, a u mojoj Herceg Bosni ponovo je vrijeme ratno, a u mojoj Herceg Bosni ponovo je vrijeme ratno. O Bože, sačuvaj mi Bosnu. Sve kad se ruši, sve kad ragori, kad se srce steže, Bosna pjeva, Bosna pjeva, kad je najteže. I sve kada gori, kad se srce steže, Bosna pjeva, Bosna pjeva, kad je najteže. Da li ste sretni vi iza brda, dok rušite što se rušit ne smije, dok dijelite što se dijelit ne da. Zapamtite, Bog vas gleda, dok dijelite što se dijelit ne da. Zapamtite, Bog vas gleda, o Bože, sačuvaj mi Bosnu. I sve kad se ruši, i sve kad gori, kad se srce steže, pjeva, Bosna pjeva, kad je najteže. I sve kad se ruši, i sve kad gori, kaj se srce steže. Bosna pjeva, Bosna pjeva, kad je najteže. Svjetaće zlatni hiljani, sijaće sunce zlatno, a u mojoj Herceg Bosni proći će vrijeme ratno. A u mojoj Herceg Bosni proći će vrijeme ratno. poživi nam Bosnu. I sve kad se ruši, i sve kada gori, kad se srce steže, Bosna pjeva, Bosna pjeva, kad je najteže. Kad se ruši i sve kada gori, kad se srce steže, Bosna pjeva, Bosna pjeva, kad je najteže. Bosna pjeva, Bosna pjeva, kad je najteže.